говорить Радіо Свобода. 6:30 в Україні, ви на хвилях Радіо Свобода. Доброго ранку, гарного настрою вам бажає команда Ранкової Свободи. Мене звати Ірина Матвійчук. Сьогодні понеділок, 8 червня. Головні теми в Україні і світі, перші ранкові інтерв'ю, експертні оцінки. Про все це у Ранковій Свободі. Ми працюємо для вас від 6:30 до 7:30. Прокидайтеся з нами, почуєте багато цікавого. Сьогодні, зокрема, поговоримо про таке. Політичний вузол розв'язаний. Широкій коаліції не бути, переговори припинили.
Віктор Янукович поставив на них крапку. Він в односторонньому порядку, нікого не попередивши, вийшов з переговорного процесу.
Пхеньян готує запуск міжконтинентальної балістичної ракети, що може сягати Аляски. Яким є рейтинг найбрудніших міст України?
Дуже багато заводів та фабрик займають таку позицію, що краще нам сплачувати штрафи, ніж будувати очисні споруди.
Крім того, ви дізнаєтесь, про що пише тижнева преса в Україні.
Автори нинішніх поправок до Конституції Б'юти партія регіонів навіть не приховували, що поправки спрямовані на те, щоб владу змінити було дуже непросто.
І, звичайно, не обійдемося без новин спорту.
Перегравши у фіналі цьогорічного Ролан-Гароса шведа Роберта Содерлінга, Роджер Федерер здобув 14-ту перемогу на турнірах серії Великого Шолому, повторивши досягнення легендарного американця Піта Сампраса.
Про все це та багато іншого трохи згодом, а поки що новини у викладі Олександра Шевчука.
Доброго ранку. Юлія Тимошенко йде на президентські вибори. Про це вона заявила у своєму телевізійному вчорашньому зверненні.
Говорять, що коли ти прийшов в політику, забудь про стать, забудь про те, що ти жінка. Тут всі рівні. Але якщо чоловікам не вистачає мужності, відповідальності, не вистачає гідності і честі, то мені всього цього вистачить. І саме тому, і саме зараз. Щоб довести, що ви не дарма стояли на всіх майданах, вулицях та площах країни, я заявляю, що іду на президентські вибори і переможу. Я вірю і знаю, що українська політика колись буде чистою і чесною.
Юлія Тимошенко нагадала, що саме вона з початком фінансової кризи закликала негайно забути про всі політичні суперечки. І ще тоді почала працювати на об'єднання. Переговори БЮТ з партією регіонів про зміни до Конституції і створення широкої коаліції були помилкою прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко. Так заявив народний депутат України від БЮТ Геннадій Задирко. За його словами, він неодноразово наголошував, що виборці не зрозуміють і не підтримають ні коаліцію з партією регіонів, ні перенесення виборів президента до парламенту. Депутат переконаний, що БЮТ підірвав свій імідж і довіру з боку своїх виборців. В районі катастрофи аеробуса компанії Air France у водах Атлантики знайшли тіла 17 загиблих. Про це західним агентствам повідомили представники бразильських військово-повітряних сил. Всього на борту авіалайнера, який летів із Ріо-де-Жанейро до Парижа, перебували 228 осіб. Усіх їх вважають загиблими. До району катастрофи прямують французькі підводні човни, які шукатимуть бортові самописці літака. На виборах до Європарламенту, останній етап, який відбувся учора, за офіційними попередніми даними, перемогли правоцентристські партії. На другому місці – соціалісти, на третьому – ліберальні демократи, а за ними з невеликим відставанням йдуть зелені. Явка виборців у державах Євросоюзу була надзвичайно низькою – трохи більше 43%. У Лівані про перемогу на вчорашніх парламентських виборах оголосив лідер правлячої коаліції Саад Харірі. Син убитого внаслідок замаху екс-прем'єра країни Рафіка Харірі виступив сьогодні зранку перед журналістами у Бейруті. За прогнозами, коаліція отримає до 70 депутатських мандатів зі 128. Головний суперник прозахідного об'єднання Харірі, опозиційний проіранський та просирійський блок на чолі з угрупованням Хезбола, може розраховувати на 58 місць. Президент США Барак Обама завершив візит до Європи. Останнім пунктом поїздки була Франція. Останні години перебування у цій країні Обама провів з родиною, оглядаючи пам'ятки французької столиці. Раніше американський президент взяв участь в урочистостях у Нормандії на півночі Франції з нагоди 65-ї річниці висадки військ союзників. Минулого тижня Барак Обама відвідав Саудівську Аравію, Єгипет, Німеччину і Францію. Основною подією його турне стало звернення до мусульман, з яким президент виступив у єгипетській столиці.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь. Про погоду. Сьогодні в Україні дощитиме. На сході і півдні найтепліше. Тут без опадів від 27 до 32 градусів тепла. На решті території України короткочасний дощ, місцями грози від 22 до 27 з позначкою плюс. У Києві також короткочасний дощ від 24 до 26 вище нуля. І що нам на сьогодні каже Національний банк України? Американський долар, курс валют 7 гривень 61 копійка, курс євро на сьогодні 10 гривень 79 копійок і 10 рублів Росії Національний банк купує за 2 гривні 48 копійок. Широка чи навіть дуже широка парламентська коаліція не відбулася. Про це спочатку натякнув лідер опозиції Віктор Янукович, а потім підтвердила і прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко. Лідер партії регіонів заявив, що проти виборів президента в парламенті, а лідер Кабміну оголосила про намір іти в президенти, розповідає кореспондент Радіо Свобода Віктор Міняйло.
Голова фракції партії регіонів після того, як відвідав Києво-Печерську лавру і помолився в трапезному храмі, заявив, що президент держави повинен бути обраним на прямих всенародних виборах. Цитує лідера опозиції його прес-служба. Віктор Янукович повідомив, що в ході переговорів про створення коаліції з блоком Юлії Тимошенко розглядалося внесення змін до Конституції в частині виборів президента у Верховній Раді і продовження терміну повноважень парламенту. За його словами, мета переговорів полягала у тому, щоб дати час новій коаліції для реалізації антикризових програм. Проте Віктор Янукович вважає, що прискорювати реформи потрібно, але не за рахунок обмеження прав громадян.
Ми маємо наміру політизувати переговори, чи їх провал для досягнення короткотермінових політичних дивідендів. Я повинен сказати, що переговори, які ми вели з партнерами, дали багато на перспективу. Пройдений шлях до об'єднання залишається нашим спільним надбанням. Це той безцінний вантаж, який ми беремо з собою, продовжуючи рух уперед. Ми обов'язково використаємо його. Це відбудеться одразу після президентських виборів.
Про президентські вибори говорила в телезверненні до народу і прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко. Вона заявила, що братиме в них участь і переможе. А широкої коаліції, за її словами, не буде, оскільки переговори припинені.
Віктор Янукович поставив на них крапку. Він в односторонньому порядку, нікого не попередивши, вийшов з переговорного процесу, зробив гучну політичну заяву, поставивши, власне кажучи, хрест на об'єднанні, на шанси для України.
Причиною політичної кризи в Україні Юлія Тимошенко назвала зміни до Конституції 2004 року, які призвели до того, що тепер ніхто ні за що не відповідає. Вона наголосила, що потрібно чітко розмежувати повноваження гілок влади. Прем'єр запевнила, що зміни до Конституції обов'язково будуть внесені, але вже після президентських виборів. При цьому Юлія Тимошенко заявляє, що її політична сила завжди виступала проти обрання президента у парламенті. Так що, схоже, президента України, як і раніше, обиратимуть всенародно. І два основні претенденти на цю посаду вже визначилися. Залишилося лише уточнити дату виборів. Віктор Міняйло для Радіо Свобода, Київ.
Чого найбільше прагнули ініціатори змін до Конституції? Чому уряд Тимошенко підтримує чутки про можливий дефолт України? Хто в Україні належить до касти недоторканих? Відповіді в тижневій пресі шукала Ірина Біла.
Суть демократії не лише в тому, що народ визначає, хто ним правитиме упродовж наступних 5 і 4 років, а в тому, що із плином цього строку ті ж виборці можуть замінити нинішніх можновладців іншими, тими, кому вони довіряють більше. Автори нинішніх поправок до Конституції Б'юти партія регіонів, на думку журналіста тижневика «Дзеркало тижня», навіть не приховували, що поправки спрямовані на те, щоб владу змінити було дуже непросто. Двотурове голосування не лише на національному, а й на місцевому рівні. Лише один із інструментів. А справжній ключ, якщо не сказати Фомка, котрий дає змогу зробити правління нинішніх державних діячів практично вічним, це пропозиція подовжити повноваження нинішньої Верховної Ради рішенням самих депутатів. Користуючись цим прецедентом, надалі повноваження парламентарів, а також прем'єра і президента можна подовжувати нескінченно. Причому не для прикладу середньоазіатським правителям навіть без референдумів. Звісно ж, не з корисливості, а скажімо, потрібно для виходу з кризи. Більше про плани Партії регіонів і БЮТ і те, чому їм не судилося бути втіленими в статті «Момент істини» або «Точка неповернення». Пауза в українсько-американських відносинах, якої так боялися на берегах Дніпра, таки стала реальністю, стверджує тижневик «Главред». Україна в пріоритетах Вашингтона відійшла на задній план. І наразі все, що лишається Києву – спробувати зацікавити нову адміністрацію собою в контексті інших важливих завдань для Білого Дому. Як саме? Про це в матеріалі «Чому Ющенко і Обама не можуть зустрітися». Суперечлива поведінка Міжнародного валютного фонду в ході переговорів з Україною свідчить, на думку журналістів тижневика «Влада грошей», про те, що фонд діє на користь зарубіжних інвесторів. В МВФ розуміють, що не видавши Україні кредит, вони поставлять під загрозу своїх головних акціонерів – власників крупного західного капіталу. Саме тому найдієвішим аргументом уряду Тимошенко стають чутки про можливий дефолт. Про це стверджується в статті «Кредит недовіри». Кожен впливовий чиновник в Україні створює навколо себе поле безкарності, в якому не лише він сам, а й його близькі родичі можуть не боятися кримінальної відповідальності. На підтвердження цього тижневий кореспондент наводить приклади численних дорожньо-транспортних пригод, вбивств та інших злочинів, винуватцями яких були члени родини політиків або чиновників, які завдяки старанням своїх покровителів уникали за це покарання. Конкретні прізвища називаються в рубриці «Каста недоторканих» у матеріалі «Віпи в законі». Це був огляд тижневої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Яким запам'ятається цей день в Україні та світі?
Це замах на українську демократію, де будуть керувати президент і прем'єр по поняттям.
Україна перемагає навіть тоді, коли їй потрібен додатковий час.
А народ не йде вибирати, тому що надоїло це все. Ця брехня, оця безвідповідальність.
Це «Свобода сьогодні».
Україна вижити не може. Вона винуждена буде відбирати газ із експортної труби. Її навіть винити за це нельзя.
That America and Islam are not exclusive. And need not be in competition.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
У Європі завершилися вибори до Європейського парламенту. Впродовж 4 днів громадяни 27 країн вибирали політиків, які представлятимуть їхні країни у вищому представницькому органі ЄС. Які політичні кольори матиме Європарламент, знає кореспондент Радіо Свобода в Брюсселі Віталій Єреміця.
Загалом результати виборів свідчать, що політичний пейзаж парламенту Європейського Союзу якихось, так би мовити, революційних змін не зазнав. Зберігатиметься все те ж розмаїття партій та політичних напрямків. Проте центристські партії і надалі домінуватимуть протягом наступних 5 років роботи цієї європейської установи. Депутатські фракції Європарламенту формуються не за національним, а за партійним принципом. Тож і цього разу за нової рекордно низької активності виборців, бо на дільниці прийшли тільки 43,5% громадян, найбільшу кількість мандатів зберігатиме Союз Європейська Народна Партія та Партія Європейських Демократів. Ця правоцентристська політична група посяде більше 36,5% місць. Як заявив її голова Жозеф Доль, це блискучий результат, на відміну від наших колег-соціалістів, які посядуть майже 28% місць. Загалом лівоцентристи втратили майже чверть мандатів. Цифри свідчать, що порівняно із минулими виборами соціалісти суттєво поступилися своїми позиціями. Третіми за кількістю представників у Європейському парламенті нового складу буде політична група британця Грема Уотсона під назвою «Альянс демократів та лібералів». У їх розпорядженні буде близько 13% депутатських місць. Пасивність виборців викликана кризою довіри громадян країн-членів Євросоюзу як до парламенту, так і до самої ідеї об'єднаної Європи, пояснює Грем Уотсон і додає, що це означає, що між євродепутатами та виборцями дистанція зростає. Що стосується інших результатів чотириденного виборчого марафону за 736 депутатських мандатів, то вони такі. Представники зелених матимуть у Страсбурзі 53 місця, представники Союзу за Європу націй отримують 35 місць, стільки ж матиме і політична група об'єднання лівих. Останні у списку найважливіших політичних груп Європарламенту – об'єднання «Незалежність демократія», представники якої займатимуть 17 місць. Решта крісел, а саме від 86 до 88, розподілиться між іншими менш чисельними європейськими партіями. Вже сьогодні між політичними групами розпочнеться обговорення кандидатури майбутнього голови Європейського парламенту. І перше пленарне засідання євродепутатів нового скликання відбудеться у Страсбурзі 14 липня.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Говорить Радіо Свобода. Доброго та успішного усім ранку. В ефірі «Ранкова Свобода» у студії Ярина Матвійчук. Прокидайтеся з нами в Києві 6 година 45 секунд. Сьогодні понеділок, 8 червня, і далі у програмі ми пропонуємо такі теми. Пхеньян готує запуск міжконтинентальної балістичної ракети, яка може сягати Аляски. Яким є рейтинг найбрудніших міст України?
Дуже багато заводів та фабрик займають таку позицію, що краще нам сплачувати штрафи, ніж будувати очисні споруди.
Як персона нон-грата в Україні Костянтин Затулін прокладав стежки до Криму? Які країни підривають демократію у світі?
In its foreign policy, Russia's guiding principle is not the same sort of abstract notion of national interest that you find in a democracy. Rather, it is the much narrower interest of the elite.
Про це та більше за кілька хвилин. Поки що інформаційний випуск, який підготував Олександр Шевчук.
Доброго ранку. Прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко впевнена у своїй перемозі на наступних президентських виборах. Про це вона заявила в ефірі центральних телеканалів. Тимошенко висловила переконання, що українська політика колись буде чистою і чесною, буде сильною та непродажною, а Україна буде європейською і красивою. На думку прем'єра, зараз особисті інтереси у переговорному процесі щодо консолідації всіх політичних сил знову перемогли. Тимошенко наголосила, що незважаючи на безрезультатність переговорів, вона продовжуватиме боротьбу з економічною кризою. Арсеній Яценюк ініціюватиме референдум з питань щодо внесення змін до Конституції. Про це він заявив учора ввечері на одному з телеканалів. Народний депутат України, лідер фронту змін, повідомив, що з вівторка починається процес реального народовладдя і волевиявлення людей через референдум. Яценюк нагадав, що парламент днями ухвалив закон про референдум, і це відкриває шлях для того, щоб узаконити волевиявлення народу. Яценюк додав, що якби не заява Януковича про відмову від внесення змін до Конституції, то політичні сили були готові захищати права громадян. Москва вважає неприпустимим існування так званих чорних списків для в'їзду в Україну, заявив заступник міністра закордонних справ Російської Федерації Григорій Карасін. За його словами, російське МЗС виступає за скасування цієї порочної практики і знаходить розуміння з боку МЗС України, повідомив Карасін. За словами російського дипломата, наразі обговорення цієї теми з українською стороною триває. У середу в Києві зустрінеться керівництво МЗС України та Росії. В районі катастрофи аеробуса компанії Air France у водах Атлантики знайшли тіла 17 загиблих. Про це західним агентствам повідомили представники бразильських військово-повітряних сил. Всього на борту авіалайнера, який летів із Ріо-де-Жанейро до Парижа, перебували 228 осіб. Усіх їх вважають загиблими. На виборах до Європарламенту, останній етап яких відбувся учора, за офіційними попередніми даними, перемогли правоцентристські партії. На другому місці – соціалісти, на третьому – ліберальні демократи, а за ними з невеликим відставанням ідуть зелені. Явка виборців у державах Євросоюзу була надзвичайно низькою – трохи більше 43%. Президент США Барак Обама завершив візит до Європи. Останнім пунктом поїздки була Франція. Останні години перебування у цій країні Обама провів з родиною, оглядаючи пам'ятки французької столиці. Раніше американський президент взяв участь в урочистостях у Нормандії на півночі Франції з нагоди 65-ї річниці висадки військ союзників. Минулого тижня Барак Обама відвідав Саудівську Аравію, Єгипет, Німеччину і Францію.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Сполучені Штати Америки стурбовані діями Північної Кореї. Тут готується запуск триступінчатої міжконтинентальної балістичної ракети, яка має радіус польоту понад 6 тисяч кілометрів. Держсекретар США Гіларі Клінтон закликає Раду безпеки ООН ухвалити нову резолюцію щодо Пхеньяну і, можливо, повернути Північну Корею до списку країн-ізгоїв, тобто спонсорів міжнародного тероризму, яким нині називають Іран. З нами на зв'язку американський кореспондент Радіо Свобода Юрій Дулерайн. З ним поговоримо більше на цю тему. Юрію, вітаю.
Вітаю, Ірина.
Пхеньян зовсім нещодавно вже запускав міжконтинентальну ракету з метою нібито виведення на орбіту штучного супутника, щонайменше так вони заявляли. Чим викликана нинішня стурбованість Вашингтона?
Ну, той запуск справді відбувся, і Пхеньян запевняв світ, що ракета триступінчаста підняла на орбіту супутник зв'язку, який нібито транслював патріотичні пісні типу «Слава любому лідерові». Але американські станції стеження зафіксували, що третя ступінь ракети відокремилася передчасно, і вся та ракета разом із супутником, якщо він там взагалі був, впала в океан через 7 секунд після запуску. А тепер готують новий запуск, і поки що без претензій на виведення супутника. Між тим, така ракета здатна сягати Гавайських островів і Аляски, тобто території Сполучених Штатів. А що режим найбільш ізольованої країни світу вважають і найбільш непередбачуваним, то ніхто не знає, з якою метою і в якому напрямку ту ракету запускатимуть. На думку Чарльза Краудхамера, оглядачі телемережі новин Fox News, Пхеньян, можливо, готує цю ракету на експорт, а потенційним покупцем може бути Іран. На запитання репортера телекомпанії ABC Джорджа Стефанополоса, що робитиме Вашингтон, якщо Пхеньян всупереч резолюції ООН і надалі експортуватиме технологію ядерних озброєнь, Гіларі Клінтон, зокрема, заявила:
We will do everything we can to both interdict it and prevent it and shut off their flow of money.
Ми зробимо все можливе, аби перехопити і запобігти ядерному експортові Пхеньяна, а також перекрити шляхи грошових потоків. Якщо ми тепер не вдамося до значних і ефективних дій проти Північної Кореї, тоді може спалахнути гонка озброєнь у Північно-Східній Азії. Я не думаю, що знайдуться бажаючі спостерігати це. Отож, частина того, що ми робимо, ми ділимося з іншими країнами нашими розрахунками щодо небезпеки попереду, якщо ми вчасно не вживемо вельми дієвих заходів, сказала пані Клінтон. Ірино?
Юрію, президент Сполучених Штатів Барак Обама цими днями теж торкався північно-корейської теми, закликав вжити заходів проти цієї країни. Про що йшлося?
Ну, насамперед, готується нова резолюція Ради безпеки, про яку згадувала пані Клінтон. За її словами, над текстом нині працюють постійні члени Ради безпеки ООН – США, Велика Британія, Франція, Китай і Росія, плюс Німеччина і Японія. Документові, як вважають, забезпечено підтримку всіх членів Ради безпеки. Серед економічних санкцій очікують впровадження фінансових обмежень, заборону міжнародним банкам тримати в себе кошти Північної Кореї, а це у свою чергу зробить неможливими безготівкові розрахунки. Мета, можна так сказати, перекрити кисень режимові. Минулого вікенду Роберт Гейтс, міністр оборони США, здійснюючи поїздку по східноазійських країнах, запевнив їх, що, цитую, «ми не стоятимемо осторонь в той час, як Північна Корея готує озброєння, спроможне сіяти руйнування будь-де в регіоні». Разом з тим Джеф Морел, прес-секретар Пентагона, уточнив, що Сполучені Штати не мають наміру вдаватися до збройної акції проти Північної Кореї. Тим не менше, ситуація досить напружена, Ірина.
Дякую, Юрію. Як Сполучені Штати зреагували на підготовку в Північній Кореї до запуску чергової ракети міжконтинентальної балістичної, яка має радіус польоту понад 6 тисяч кілометрів, а це значить, що може сягнути Аляски. Про це ми говорили з кореспондентом Радіо Свобода в Америці Юрієм Долерайном. Не менш причин для стурбованості є і в Україні, оскільки Держкомстат оголосив список найбрудніших міст держави. Лідерами за кількістю шкідливих викидів у повітря стали Кривий Ріг і Донецьк. Найлегше дихати у Полтаві, Чернівцях і Вінниці. Про це нині говорять «Звуки життя». Ведучий Сашко Лащенко.
Кривий Ріг на першому місці за кількістю викидів, а от за обсягом речовин, які вже опинилися у повітрі, попереду Донецьк. Далі розмістилися за цим показником Дніпродзержинська, Дніпропетровщина, Макіївка і Маріуполь, обидва Донецька область. Такими є результати дослідження фахівців Центральної геофізичної обсерваторії. А найчастішими є Полтава, Чернівці, Вінниця, Суми і Кіровоград. При цьому заступник директора Центральної геофізичної обсерваторії Леонід Табачний стверджує у коментарі Радіо Свобода, що щільність викидів в українських містах за останні роки загалом зменшилася.
І фактично порівняно з тим, що було за часів радянської влади, останні роки радянської влади, то суттєво зменшилося. І це пов'язано, звичайно, з тим, що багато галузей економіки, зокрема металургійна, гірнича, переробна, промисловість, хімічна, вони суттєво здали свої позиції, і отже кількість викидів в атмосферу значно зменшилася в Україні. Це дало можливість, будемо так говорити, Україні навіть виступати на ринку чистого повітря. Зокрема, згідно з Кіотським протоколом.
Як вам дихається? Поцікавилися ми у мешканців різних міст, у тому числі закордонних.
Вообще, вот в центрі тяжеловато. Я живу в районі вулиці Горького. Прямо вечором дуже тяжело.
Ну, зовсім приємно, оскільки велика кількість автомобілів, а загалом нормально. Я приїжджаю з Полтави.
Ну, я сама не із Києва, Чернігова. Мені кажется, да, у нас чище воздух. Не така загазованість.
Я з Германії. Намного менше пробок, намного менше машин, естественно, і не така загрізненість.
Аби поліпшити екологічну ситуацію у великих промислових українських містах, треба змінити закони у галузі захисту довкілля, переконує еколог Володимир Борейко. А саме, не штрафувати заводи-забруднювачі, як це робиться зараз, а закривати підприємства, якщо вони не будують очисні споруди.
Справа в тому, що у нас дуже багато заводів та фабрик займають таку позицію, що краще нам сплачувати штрафи, ніж будувати очисні споруди. Тому вони в свій бюджет закладають гроші на виплату цих штрафів. Це безглуздя. І чиновники Мінприроди цим погоджуються. Це ніяк не діє на охорону природи. Наказувати штрафом не підприємства, а керівника цього підприємства, розумієте? Бо керівник, він ніяк не страждає. Платять підприємства. Хлопці, або ви будуєте очисні споруди, скільки вам треба? 2 роки? 3? 4? Добре. Ну, через 4 роки ми будемо вас закривати.
Забрудненість таких міст, як Кривий Ріг, пов'язана передусім із промисловими викидами. Але якщо йдеться про такі мегаполіси, як Київ, тут пальма першості належить автомобільним вихлопам. Особливо зіпсоване повітря на основних транспортних розв'язках. Кореспондентка Радіо Свобода Наталка Коваленко побувала на одній з них – Ленінградській площі.
Сьогодні на Ленінградській площі дихати повітрям набагато приємніше, адже прийшов дощ. Але в теплий сонячний день відшукати ковток свіжого повітря тут нереально. Безліч вантажних та легкових авто щодня і цілодобово стоять тут у заторах. Поблизу лише магазини, житлові будинки та декілька невеличких паркових алей. Пенсіонерка Катерина Іванівна змушена сидіти на пігулках від підвищеного тиску та головного болю.
Дуже на голову давить. Голова дуже часто болить. Окей, а поїду в тему, себе чувствують. Таблетки пити не треба.
Уже 5 років Віктор працює таксистом. Щодня він змушений курсувати столичними дорогами. Ленінградську площу проїжджає декілька разів на день, бо це одна з найпопулярніших розв'язок на лівому березі Києва.
Плохо дихається в Києві, особливо, коли стоїш в пробках. Починається першення в горлі, голова боліть починає. Приходиться закривати окна, включати кондиціонер. Да, з кондиціонером легче.
Але навіть закривши всі вікна в авто і ввімкнувши кондиціонер, заховатися від забрудненого повітря у Києві людина не може, говорить студентка Наталка.
Стоїш в пробці, і кожна друга машина прослужила більше 10 років, і або димить, або коптить, а ми цим дихаємо.
Бажаючим подихати свіжим і потрібним для здоров'я чистим повітрям залишається єдине – по можливості жити, ходити і їздити там, де більше дерев і менше машин.
Автомобільні вихлопи у Києві понад 5 разів перевищують обсяг промислового забруднення. Такими є дані Центральної геофізичної обсерваторії.
Це були звуки життя, але про забруднення українських міст пишуть також українські газети. А ще про головні політичні події. Слухаємо огляд преси від Ірини Білої.
Суть демократії не лише в тому, що народ визначає, хто ним правитиме упродовж наступних 5 і 4 років, а в тому, що із плином цього строку ті ж виборці можуть замінити нинішніх можновладців іншими, тими, кому вони довіряють більше. Автори нинішніх поправок до Конституції Б'юти партія регіонів, на думку журналіста тижневика «Дзеркало тижня», навіть не приховували, що поправки спрямовані на те, щоб владу змінити було дуже непросто. Двотурове голосування не лише на національному, а й на місцевому рівні. Лише один із інструментів, а справжній ключ, якщо не сказати Фомка, котрий дає змогу зробити правління нинішніх державних діячів практично вічним, це пропозиція подовжити повноваження нинішньої Верховної Ради рішенням самих депутатів. Користуючись цим прецедентом, надалі повноваження парламентарів, а також прем'єра і президента можна подовжувати нескінченно, причому не для прикладу середньоазіатським правителям навіть без референдумів. Звісно ж, не з корисливості, а скажімо, для виходу з кризи. Більше про плани Партії регіонів і БЮТ і те, чому їм не судилося бути втіленими, в статті «Момент істини» або «Точка неповернення». Пауза в українсько-американських відносинах, якої так боялися на берегах Дніпра, таки стала реальністю, стверджує тижневик «Главред». Україна в пріоритетах Вашингтона відійшла на задній план. І наразі все, що лишається Києву – спробувати зацікавити нову адміністрацію собою в контексті інших важливих завдань для Білого Дому. Як саме? Про це в матеріалі «Чому Ющенко і Обама не можуть зустрітися».
Сьома година в Україні, ви на хвилях Радіо Свобода. Доброго ранку і гарного настрою вам бажає команда Ранкової Свободи. Мене звати Ярина Матвійчук. Запрошую провести наступні півгодини на нашій хвилі. Найцікавіше і найважливіше дня, який щойно почався. Ранкова Свобода, це варто почути. Сьогодні понеділок, 8 червня. Далі у програмі говоримо про таке. Політичний вузол розв'язаний, широкій коаліції не бути, переговори припинили.
Віктор Янукович поставив на них крапку. Він в односторонньому порядку, нікого не попередивши, вийшов з переговорного процесу.
Як персона нон-грата в Україні Костянтин Затулін прокладав дороги до Криму. Меломани Івано-Франківська очікують на виступ лауреата міжнародних і всеукраїнських фестивалів цимбаліста Михайла Захарія.
Ну, на цимбалах можна грати любі твори, любих композиторів і класиків, наприклад, таких як Бах, Ніколо Паганіні, Ференц Ліст.
І, звичайно, новини спорту.
Перегравши у фіналі цьогорічного Ролан-Гароса шведа Роберта Содерлінга, Роджер Федерер здобув 14-ту перемогу на турнірах серії Великого Шолому, повторивши досягнення легендарного американця Піта Сампраса.
Про це та більше буквально за кілька хвилин. Поки що новини і ведучий Олександр Шевчук.
Доброго ранку. Юлія Тимошенко йде на президентські вибори. Про це вона заявила в неділю у телевізійному зверненні.
Говорять, що коли ти прийшов в політику, забудь про стать, забудь про те, що ти жінка. Тут всі рівні. Але якщо чоловікам не вистачає мужності, відповідальності, не вистачає гідності і честі, то мені всього цього вистачить. І саме тому, і саме зараз, щоб довести, що ви не дарма стояли на всіх майданах, вулицях та площах країни, я заявляю, що іду на президентські вибори і переможу. Я вірю і знаю, що українська політика колись буде чистою і чесною.
Юлія Тимошенко нагадала, що саме вона з початком фінансової кризи закликала негайно забути про всі політичні суперечки. І ще тоді почала працювати на об'єднання. Переговори БЮТ з Партією регіонів про зміни до Конституції і створення широкої коаліції були помилкою прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко. Так заявив народний депутат від БЮТ Геннадій Задирко. За його словами, він неодноразово наголошував, що виборці не зрозуміють і не підтримають ні коаліції з Партією регіонів, ні перенесення виборів президента до парламенту. Депутат переконаний, що БЮТ підірвав свій імідж і довіру з боку своїх виборців. Арсеній Яценюк ініціюватиме референдум з питань щодо внесення змін до Конституції. Про це він заявив учора ввечері на одному з телеканалів. Народний депутат, лідер фронту змін, повідомив, що з вівторка починається процес реального народовладдя і волевиявлення людей через референдум. Яценюк нагадав, що парламент днями ухвалив закон про референдум, і це відкриває шлях до того, щоб узаконити волевиявлення народу. В районі катастрофи аеробуса компанії Air France у водах Атлантики знайшли тіла 17 загиблих. Про це західним агентством повідомили представники бразильських військово-повітряних сил. Всього на борту авіалайнера, який летів із Ріо-де-Жанейро до Парижа, перебували 228 осіб. Усіх їх вважають загиблими. На виборах до Європарламенту, останній етап яких відбувся учора, за офіційними попередніми даними перемогли правоцентристські партії. На другому місці – соціалісти, на третьому – ліберальні демократи, а за ними з невеликим відставанням ідуть зелені. Явка виборців у державах Євросоюзу була надзвичайно низькою, трохи більше 43%. У столиці Сомалії Могадішу внаслідок збройного нападу загинув директор радіостанції, ще один журналіст поранений. Хасана Мохамеда Османа, керівника радіо «Шабель», невідомі застрелили напередодні в одному з районів сомалійської столиці, де особливо активні ісламські бойовики. Про його загибель повідомив колега, який був разом з Османом. Колегу поранили, він перебуває у лікарні. Осман уже п'ятий журналіст і другий працівник радіо «Шабель», який загинув цього року в Сомалі, де бойовики ведуть збройне протистояння проти уряду.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь. Широка чи навіть дуже широка парламентська коаліція не відбулась. Про це спочатку натякнув лідер опозиції Віктор Янукович, а потім підтвердила і прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко. Лідер партії регіонів заявив, що проти виборів президента у парламенті, а лідерка БЮТ оголосила про намір іти в президенти, розповідає мій колега Віктор Міняйло.
Голова фракції партії регіонів після того, як відвідав Києво-Печерську лавру і помолився в трапезному храмі, заявив, що президент держави повинен бути обраним на прямих всенародних виборах. Цитує лідера опозиції його прес-служба. Віктор Янукович повідомив, що в ході переговорів про створення коаліції з блоком Юлії Тимошенко розглядалося внесення змін до Конституції в частині виборів президента у Верховній Раді і продовження терміну повноважень парламенту. За його словами, мета переговорів полягала у тому, щоб дати час новій коаліції для реалізації антикризових програм. Проте Віктор Янукович вважає, що прискорювати реформи потрібно, але не за рахунок обмеження прав громадян.
Нема наміру політизувати переговори чи їх провал для досягнення короткотермінових політичних дивідендів. Я повинен сказати, що переговори, які ми вели з партнерами, дали багато на перспективу. Пройдений шлях до об'єднання залишається нашим спільним надбанням. Це той безцінний вантаж, який ми беремо з собою, продовжуючи рух уперед. Ми обов'язково використаємо його. Це відбудеться одразу після президентських виборів.
Про президентські вибори говорила в телезверненні до народу і прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко. Вона заявила, що братиме в них участь і переможе. А широкої коаліції, за її словами, не буде, оскільки переговори припинені.
Віктор Янукович поставив на них крапку. Він в односторонньому порядку, нікого не попередивши, вийшов з переговорного процесу, зробив гучну політичну заяву, поставивши, власне кажучи, хрест на об'єднанні, на шанси для України.
Причиною політичної кризи в Україні Юлія Тимошенко назвала зміни до Конституції 2004 року, які призвели до того, що тепер ніхто ні за що не відповідає. Вона наголосила, що потрібно чітко розмежувати повноваження гілок влади. Прем'єр запевнила, що зміни до Конституції обов'язково будуть внесені, але вже після президентських виборів. При цьому Юлія Тимошенко заявляє, що її політична сила завжди виступала проти обрання президента у парламенті. Так що, схоже, президента України, як і раніше, обиратимуть всенародно. І два основні претенденти на цю посаду вже визначилися. Залишилося лише уточнити дату виборів. Віктор Міняйло для Радіо Свобода, Київ.
Кількість випадків торгівлі дітьми в Україні зросла за останній рік на понад 20%. Це офіційні дані, а реальних випадків ще більше, кажуть правозахисники. За даними МВС, зазвичай українських дітей продають у сексуальне рабство і для трудової експлуатації до Росії, Туреччини і Об'єднаних Арабських Еміратів. На яку допомогу можуть розраховувати маленькі українці, які стали жертвами торговців дітьми? Дізнавався кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
Коли жительці Чернівців Аліні було 16 років, названі батьки відмовилися від неї. Обласні органи державної опіки влаштували її до технікуму, але за подальшою долею не простежили. Аліна стала жертвою торгівлі дітьми. Її вивезли до Києва, де цілий місяць примушували надавати сексуальні послуги.
Трьох злочинців я потрапила шляхом обману. Вони скористалися моїм знайомством з однією моєю знайомою. Через неї пропонували мені роботу нянечкою. Коли вже була в потязі, вони мені сказали правду, залякали. Через місяць за допомогою одного з клієнтів я втекла. Коли наш охранник заснув, ми викинули всі речі через вікно ще з одною дівчиною і сіли в машину і втекли звідти.
Понад рік Аліні надавав допомогу реабілітаційний центр міжнародної організації з міграції та громадське об'єднання «Сучасник», розповідає голова цього об'єднання Ельвіра Мручковська.
Після того, як вона втекла звідти, вона практично не знала, що з нею коїться і куди далі вона повинна йти. Тривалий час реабілітації по встановленню її спочатку емоційного стабільності, психологічної стабільності і медична допомога в центрі міжнародної організації з міграції встановили її життєві сили. Вона зараз влаштовує свої сімейне щастя і очікує дитину.
Громадські ініціативи України з протидії торгівлі дітьми підтримала Європейська комісія, надавши для їх реалізації 600 тисяч євро. Значення такої співпраці розповідає керівник програм соціального захисту представництва Єврокомісії в Україні Сергій Полюк.
Україна ж не сама по собі, вона частина Європи. Іде політичний процес зближення, процес інтеграції, тобто розкриваються кордони. І завдяки цим позитивним моментам ми маємо і торгівлю людьми. І тому ми будемо залучати досвід наших колег у Європі, у тих країнах, які вже набули членство Європейського Союзу.
За останні 9 років у рамках європейських програм допомогу отримали 5600 українців, які стали жертвою торгівлі людьми. Кожен десятий з них – неповнолітній. Євген Солонина, Радіо Свобода, Чернівці, Київ.
В Івано-Франківську сьогодні свято меломанів. Місто відвідує лауреат міжнародних і всеукраїнських фестивалів український цимбаліст Михайло Захарія. 21-річний віртуоз проживає в Словаччині. З Прикарпаття про нього більше розповідає Галина Добош.
Гри на цимбалах Михайлик почав вчитися з 2 років. У 4 дав перший сольний концерт. У 5 здобув першу премію на обласному конкурсі «Юні віртуози». Вчителями були батьки, професійні музиканти, випускники Львівської консерваторії. Про талановитого хлопчика заговорили як про бойківське диво. Чи не щороку нові перемоги на фестивалях. На одному з них 14-річного музиканта-віртуоза побачила президент Світової асоціації цимбалістів Вікторія Геренчар і запросила на навчання в Словацьку консерваторію. Зараз Михайло Захарія живе в словацькому місті Банська Бистриця, виступає в різних оркестрах, навіть розмовляє трошки з акцентом.
А сюди приходжу лише так на концерти або на сесії.
Я вирішив, що добре мати український диплом з своєї країни.
Може пожартувати, що цимбали не флейта, їх значно складніше транспортувати, але одразу додасть, що це найкращий інструмент.
Ну, на цимбалах можна грати любі твори, любих композиторів і класиків, наприклад, таких як Бах, Ніколо Паганіні, Ференц Ліст. Навіть на цимбалах і джазову музику, різні стилі. Стає дуже популярним інструментом, люди все більше захоплюються.
У 14 років Михайло Захарія став наймолодшим членом Світової асоціації цимбалістів. Відомий угорський диригент і піаніст Тамаш Варшарі запросив його до Світового симфонічного оркестру, в якому грають виконавці-віртуози з різних країн. Єдиний цимбаліст і єдиний представник України – Михайло Захарія. Прикарпатський музикант за кордоном грає і гуцульські твори. Виконував також концерт-рапсодію для цимбал симфонічним оркестром українського композитора Ігоря Гайденка. Національне коріння міцне, каже його батько і вчитель Іван Захарія.
Він пропагує наше мистецтво українське. Оскрізь, де він виступає на афішах, так Михайло Захарія, Україна.
Три роки тому 21-річний прикарпатський музикант провів майстер-класи і сольні концерти в Китаї. Запрошували його там на роботу. Але Михайло вважає, що за викладання думати ще зарано. Основне зараз для нього – концерти.
Поки що ще не знаю, як буде, але думаю, що буду і вдома деякий час, і за кордоном.
Попри молодий вік, Михайло Захарія є почесним громадянином міста Долини. Галина Добуш, Радіо Свобода, Івано-Франківськ.
До подій спорту Володимир Кличко таки боксуватиме в німецькому Гельзенкірхені 20 червня. Незважаючи на несподівану відмову Девіда Хея, команді українського чемпіона таки вдалося в найкоротший термін знайти гідну заміну хвалькуватому британцеві. Відтак суперником молодшого з братів буде узбецький боксер Руслан Чагаєв. Про це та інше докладніше в спортивному огляді Геннадія Мороза.
Руслан Чагаєв спільно з Ніколаєм Валуєвим володіє чемпіонським титулом Всесвітньої боксерської асоціації. Нагадаю, що єдиного і неповторного ці боксери мали виявити ще 30 травня. Одначе бій не відбувся через відомі проблеми зі здоров'ям узбецького боксера. Але на відміну від росіянина Валуєва, Володимира Кличка, підозра на гепатит в суперника не лякає. 2 роки тому Руслан Чагаєв виграв пояс чемпіона світу за версією WBA в того ж таки Валуєва і двічі його захищав. За свою кар'єру 30-річний узбецький боксер не програв жодного бою в 25 поєдинках, віддавши суперникам лише одну нічию. Додам, що поєдинок відбудеться вже 20 червня на 70-тисячній футбольній Шальке-арені в Гельзенкірхені. І далі про інші новини. Тільки п'ятими фінішували українці на домашньому етапі чемпіонату Європи з регбі-7. На груповому етапі змагань в Одесі господарі під рудою тренера Майкла Бішопа переграли Болгарію, розійшлися миром з командою Молдови і поступилися потужним росіянам. Надалі перемога над збірною Швейцарії дозволила українцям претендувати на почесне 5-те місце, яке команда і здобула в напруженій боротьбі, перегравши Польщу. А переможцем етапу цілком прогнозовано стала Росія, яка у фіналі розгромила Молдаван. Бронза українського етапу чемпіонату Європи дісталася регбістам групи.
Грузії. У неділю не потішили перемогою і українські баскетболістки. У стартовий день жіночого чемпіонату Європи, що проходить в латвійському місті Лієпая, українки зазнали відвертого розгрому від збірної Словаччини 55-77. Зауважу, що через малозрозумілий розкол в українському баскетболі до національної збірної своїх гравців делегувало лише 4 клуби країни. Не допомогла команді цього дня і Олександра Горбунова. Одна з кращих баскетболісток Європи діяла майже самотужки і змогла набрати лише 10 очок. Вже сьогодні підопічні Володимира Брюховецького зіграють з іспанками, ну а останніми суперницями українок на груповому етапі чемпіонату Європи буде не менш потужна Чехія. І наостанок коротенько про теніс. Ім'я Роджера Федерера відтепер і назавжди в пантеоні чемпіонів. У неділю швейцарець вперше за кар'єру виграв відкритий чемпіонат Франції. Для одного з найтитулованіших тенісистів планети Ролан Гарос залишався чи не єдиним непідкореним турніром. А здолавши у вчорашньому фіналі шведа Содерлінга, 27-річний швейцарець записав до свого активу 14-ту перемогу на турнірах Великого Шолому, повторивши досягнення легендарного американця Піта Сампраса. Геннадій Мороз, Радіо Свобода, Київ.
Говорить Радіо Свобода. Вітаю всіх, хто щойно до нас долучився. В Києві 7:15. В ефірі «Ранкова Свобода». Перед мікрофоном Ярина Матвійчук. Прокидайтеся з нами сьогодні, понеділок, 8 червня. Далі у програмі говоримо такі теми. Як персона нон-грата в Україні Костянтин Затулін прокладав дороги до Криму? Які країни підривають демократію в світі?
In its foreign policy, Russia's guiding principle is not the same sort of abstract notion of national interest that you find in a democracy. Rather, it is the much narrower interest of the elite.
Блиск і злиденність поліського бурштину.
На Рівненщині за рік нині офіційно видобувають 2 тонни бурштину, нелегально 20.
Чим закарбувався день сьогоднішній в історії України і світу?
Сполучені Штати заборонили йому в'їзд до країни, а його президентство супроводжувалось міжнародною ізоляцією Австрії.
Про це та більше трохи згодом, а поки що ведучий новин Олександр Шевчук повідає головні події в Україні і світі. Олександре, будь ласка.
Доброго ранку. Прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко впевнена у своїй перемозі на наступних президентських виборах. Про це вона заявила в ефірі центральних телеканалів. Тимошенко висловила переконання, що українська політика колись буде чистою і чесною, сильною та непродажною, а Україна буде європейською і красивою. На думку прем'єра, зараз особисті інтереси у переговорному процесі знову перемогли. Юлія Тимошенко наголосила, що незважаючи на безрезультатність переговорів, вона продовжуватиме боротьбу з економічною кризою. Арсеній Яценюк вважає, що лідер партії регіонів Віктор Янукович ухвалив правильне рішення, заявивши про вихід з переговорного процесу з БЮТ. Про це народний депутат, лідер фронту змін Арсеній Яценюк заявив на одному з телеканалів. Екс-спікер сказав, що нинішні події – це точка неповернення. Починається чітка, жорстка президентська кампанія, наголосив Яценюк. Він додав, що вже відомі кандидати на президента. Проте серйозною проблемою на сьогодні є фінансування президентських виборів. За словами екс-спікера, 3-4 людини, які володіють величезними фінансами, не хотіли фінансувати виборчу кампанію, тому хотіли переписати Конституцію і перенести вибори президента до парламенту. Москва вважає неприпустимим існування так званих чорних списків для в'їзду в Україну, заявив заступник міністра закордонних справ Російської Федерації Григорій Карасін. За його словами, російське МЗС виступає за скасування цієї порочної практики і знаходить розуміння з боку МЗС України, повідомив Карасін. За словами російського дипломата, наразі обговорення цієї теми з українською стороною триває. У середу в Києві зустрінеться керівництво МЗС України та Росії. В районі катастрофи аеробуса компанії Air France у водах Атлантики знайшли тіла 17 загиблих. Про це західним агентствам повідомили представники бразильських військово-повітряних сил. Всього на борту авіалайнера, який летів із Ріо-де-Жанейро до Парижа, перебували 228 осіб. Усіх їх вважають загиблими. На виборах до Європарламенту, останній етап яких відбувся учора, за офіційними попередніми даними, перемогли правоцентристські партії. На другому місці – соціалісти, а на третьому – ліберальні демократи. Явка виборців у державах Євросоюзу була надзвичайно низькою – трохи більше 43%. У столиці Сомалії Магадішу внаслідок збройного нападу загинув директор радіостанції, ще один журналіст поранений. Хасана Мохамеда Османа, керівника радіо «Шабель», невідомі застрелили напередодні в одному з районів сомалійської столиці, де особливо активні ісламські бойовики. Про його загибель повідомив колега, який був разом з Османом. Колегу поранили, він перебуває у лікарні. Осман уже п'ятий журналіст і другий працівник радіо «Шабель», який загинув цього року в Сомалі, де бойовики ведуть збройне протистояння проти уряду. У Лівані про перемогу на вчорашніх парламентських виборах оголосив лідер правлячої коаліції Саад Харірі. Син убитого внаслідок замаху екс-прем'єра країни Рафіка Харірі виступив сьогодні зранку перед журналістами у Бейруті. За прогнозами, коаліція отримає до 70 депутатських мандатів зі 128. Головний суперник – прозахідного об'єднання Харірі, опозиційний, проіранський та просирійський блок на чолі з угрупованням Хезболла може розраховувати на 58 місць.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Ще 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь. Міжнародний фестиваль «Велике російське слово» в Криму почався з гучного міжнародного скандалу. Прикордонники спробували не допустити на українську територію депутата Держдуми Росії Костянтина Затуліна, торік оголошеного персоною нон-грата в Україні. Російського політика запросили на фестиваль як почесного гостя. Попри спротив українських прикордонників, він таки потрапив до України, дарма що на кареті швидкої допомоги. Більше про це розкаже мій кримський колега Володимир Притула. Він приєднався до прямого ефіру. Володимире, доброго ранку.
Доброго ранку.
То як саме потрапив до України Костянтин Затулін і де він нині перебуває?
Зараз Костянтин Затулін перебуває в одній із палат інтенсивної терапії Кримського республіканського діагностичного центру. Це колишня обкомівська лікарня. У нього піднявся тиск і стало зле минулої суботи, коли прикордонники завадили російському політику зійти з літака Санкт-Петербург-Сімферополь. Прикордонники заявили, що досі Костянтину Затуліну закритий в'їзд до України. Суперечка на трапі літака тривала близько 3 годин, і Костянтин Затулін потім заявив, що на сонці в нього підскочив тиск. Викликали лікарів. Лікарі діагностували передкризовий стан і наполягли на госпіталізації. Саме тому на кареті швидкої допомоги у супроводі кількох депутатів Кримського парламенту, а також народного депутата України Олега Царьова від Компартії, депутата Державної Думи Костянтина Затуліна було доставлено до лікарні, де він от зараз перебуває. В інтерв'ю журналістам він сказав вже, що йому краще, але він ще не знає, скільки днів пробуде в лікарні, оскільки лікарі наполягають на тому, щоб все-таки лікування продовжилося.
Дякую, Володю. Як персона нон-грата в Україні Костянтин Затулін прокладав стежки до Криму і потрапив до України, втім зараз перебуває у лікарні. Про це розповідав Володимир Притула, кореспондент Радіо Свобода в Криму. До подій міжнародних 5 впливових авторитарних режимів активно підривають демократію не тільки в своїх країнах, а й за кордоном. Про це йдеться в спільному дослідженні Радіо Вільна Європа, Радіо Свобода, Радіо Вільна Азія та правозахисної організації Дому Свободи Freedom House. І серед країн, які вдаються до складних, добре організованих і профінансованих зусиль, щоб заплямувати поняття демократії, увійшла і Росія, розповідає Сергій Драчук.
Владна еліта Росії виносить свою негідницьку тактику і поза свої кордони, каже один із авторів дослідження, експерт із російських питань Даніел Кіміч.
У зовнішній політиці Росії керівним принципом є не абстрактне поняття національних інтересів, як у демократичних країнах, а значно вужчі інтереси еліти. Експорт енергоносіїв і зручні зв'язки із режимами-однодумцями, з якими легше проробляти такі самі оборудки за кордоном, як вони проробляють у себе вдома.
І у внутрішній політиці керівництво Росії, що є зібранням неформальних кланових клік, захищає переважно декоративні виборні інституції, тим, що пропонує громадськості оповідки про суверенну демократію та войовничий ретроградний націоналізм, мовиться в доповіді. Крім Росії, до п'ятірки таких режимів увійшли ще Китай, Іран, Венесуела і Пакистан. Геополітично важливі країни, що належать до світових економічних, політичних і безпекових мереж і мають потужний вплив на міжнародну політику і на регіональному, і на світовому рівнях. Ці країни ніби дуже різні, але мають спільні риси. Кожною з них керує відносно вузька група, яка використовує силу і багатства держави у першу чергу для того, щоб задовольнити власні інтереси і забезпечити собі підтримку мас. Кожна з них підтримує і застосовує антидемократичні стандарти і цінності і у внутрішніх справах, і за кордоном. А відсутність підзвітності призводить до репресивного і деспотичного урядування і до повсюдного розквіту корупції. І нарешті відсутність таких механізмів, як вибори зі справжнім вибором, вільні засоби інформації, незалежні організації громадянського суспільства і верховенство права, робить ці режими внутрішньо нестабільними, бо проблеми і результати безвідповідальної політики наростають і можуть перерости в значні кризи. Ці режими, мовиться у звіті, також підривають зусилля на розвиток демократії і прав людини і на регіональному і загальносвітовому рівнях. Доповідь закликає демократичні країни світу міцніше об'єднатися проти наступу тоталітаризму і краще захищати демократичні інституції від його впливу. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
Кризові часи змусили українців знову повернутися до бурштинової теми. Щепак поліський бурштин досі в десятки разів активніше розробляють браконьєри, аніж державне підприємство, розповідає Валентина Одарченко.
На Рівненщині за рік нині офіційно видобувають 2 тонни бурштину, нелегально 20. Практично увесь сонячний камінь потрапляє контрабандним шляхом на чорний ринок у Гданську. Лише за останній місяць правоохоронці вилучили у браконьєрів 30 кілограмів бурштину. Однак добре налагоджена система оповіщення дозволяє багатьом браконьєрам уникнути спілкування з міліцією. Втрати становлять 1 мільярд за рік. Від браконьєрської діяльності втрачає у першу чергу природа, говорить народний депутат України, член комітету Микола Шершун.
Там, як подивитися, це якби літаки пройшли, отак все пробомбили. Дерева лежать повалені, ями. Як розповідають старожили, там, де вони збирали гриби, сьогодні стоїть одна руїна, на яку просто страшно дивитися.
Боючись покарання, поліщуки часто посилають стежити за мотопомпами, якими викачують воду підлітків.
Мало того, що засипається, та сама яма присипає ту дитину. Дитина працює в тих резинових чоботях і отримує ревматизм у дуже молодому віці.
Зупинити цей процес неможливо, зробили висновок депутати. Його необхідно врегулювати так, щоб на бурштинових територіях змогли легально працювати старателі, котрі платили податки державі. Микола Шершун переконаний, бурштин необхідно вивести з розряду дорогих цінних і напівдорогоцінних копалин, що дасть можливість місцевим старателям приступити до його розробки. Цього не можна робити в жодному разі, вважає головний технолог підприємства «Укрбурштин» Людмила Степанюк.
Його вивести з дорогоцінного ряду, то його ж десь треба по класифікації помістити. Декоративне рядом з гранітом, з базальтом не можна. Це потрібно повністю міняти всю класифікацію на природне каміння по Україні. Або міняти порядок ліцензування на торгівлю і на видобуток.
Бурштин хоч і органічного походження і поступається мінералом твердістю, однак не поступається їм ні красою, ні лікувальними властивостями. Коли родовище у кілька десятків кілограмів подібного рівненському зеленого бурштину віднайшли у Мексиці, держава змогла отримати з цього величезну вигоду.
Вони вийшли на зовнішній ринок, отримали власну торгову марку, і його ціна стала дуже дорогою на зовнішньому ринку.
Геологи оцінюють запаси рівненського бурштину у 1400 тонн. Якби видобувати його темпами, про які свідчить офіційна статистика, каменю вистачило б на 7 століть. Якщо ж розоряти землю так, як це роблять нині нелегальні старателі, вона повністю виснажиться вже через кілька десятків років. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівненщина.
Сьогодні 8 червня. Цього дня 452 року орди гуннів під проводом Атіли вступили на територію сучасної Італії. А 1919 року радянська влада оголосила Нестора Махна поза законом. 1947-му вперше відкрили судноплавство по всьому Дніпру. Рубрику «Цей день в історії» веде Віктор Недоступ.
8 червня 632 року в Медині на руках своєї третьої і коханої дружини Айшах помер Мухаммед, пророк-мусульман, засновник однієї з найпоширеніших сьогодні релігій світу. 1969 під час зустрічі на Тихоокеанському острові Мідуей президент Сполучених Штатів Річард Ніксон та президент Південного В'єтнаму Нгуєн Ван Тіу оголошують про досягнуту домовленість вивести 25 тисяч американських солдат із В'єтнаму, а решту американських військовослужбовців замінити на південно-в'єтнамських. Перший американський контингент з'явився в Індокитаї в 1961-му, коли президент Кеннеді надіслав допомогу Південному В'єтнаму у його збройному протистоянні
протистояння з північним. Весною 69-го року кількість американців, що брали участь у бойових діях на боці південного В'єтнаму, досягла 550 тисяч людей. Виведення американських військ почалося взимку 1970-го, але бойові дії за участю трьох країн тривали ще до 1973 року, коли у Парижі представники північного та південного В'єтнаму та Сполучених Штатів підписали мирний договір. Останній американський військовослужбовець залишить В'єтнам лише 30 квітня 1975-го. За роки В'єтнамської війни в ній загинуть 58 тисяч американців. Віктор Недоступ, Радіо Свобода, Київ.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Ексклюзивні матеріали і найцікавіші новини читайте також на сайті Радіо Свобода за адресою www.radiosvoboda.ua. На цьому ж сайті ви можете переглянути відео сюжетів до головних тем у світі та в Україні. Ми впевнені, ви не залишитесь байдужими. І що ж, на цьому закінчуємо програму. Впродовж години для вас працювали звукорежисер Вадим Журба, новини готував Олександр Шевчук і ведуча Ярина Матвійчук. Бажаємо усім слухачам гарного настрою і вдалого дня. Усміхайтеся, вам це личить. Говорить Радіо Свобода.